Mezi kontinenty.
Dramatické události, konflikty, přírodní katastrofy, ale i radostné okamžiky a každodenní život lidí na celém světě. To vše můžete poznávat skrze fotografie. Jak vznikají ty profesionální, o tom bude dnešní díl pořadu Mezi kontinenty. Na cesty se tentokrát vydáme s fotografem Petrem Joskem. Dlouhá léta pracoval pro agenturu Reuters. Dokumentoval spoustu zásadních historických momentů a jeho fotografie obletěly svět. V roce 1997 dokonce vyhrál v soutěži Czech Press Photo a dnes zasedá v její porotě. Jaké ale byly jeho začátky? Které zásadní věci fotil a kdy naopak fotit nemohl? O tom všem už bude řeč za chvíli. Pěkný poslech přeje Klára Škodová.
Mezi kontinenty.
Jezdil po světě a fotil. Pracoval více než 20 let pro agenturu Reuters a mnoho našich i zahraničních událostí viděl skrz objektiv. Jak vypadá život fotografa na cestách, to se tentokrát dozvíte od Petra Joska. Dnes už je uznávaným fotografem. Jaké ale byly jeho začátky? Vzpomene si ještě, kdy poprvé sáhl po fotoaparátu?
No, ono to nebylo úplně po foťáku, ale když mi bylo asi 10 let, tak moje maminka tehdy dělala v televizi a její kamarádka byla kameramanka Věra Štinglová a to jsme se nějak vyfotili v parku a ona měla doma černou komoru. Učila nás to s bráchou, jako jak se vyvolává film a jak se dělají fotky a jako pamatuju si, že teda tehdy, když jsem tam koukal, jak jsme tam stáli před nějakým rozkvětlým šeříkem, nebo něco to, ne, zlatý déšť. A teďko to bylo jako teď, to samozřejmě černobílý, že ty to vylejzá a teď se nevěděl, kdo je, jestli to jsem já, nebo jestli to brácha. A teď to jako vylezlo ten obrázek. Tak si pamatuju, že mě to docela oslovilo, že to byl jako hezký pohled na to, jak se to vylupuje z toho bílého papíru. No a ne, že bych začal fotit, ale líbil se mi ten proces. No. A potom jsem začal fotit tak nějak víc asi po Gimplu. Jsem si koupil nějakou praktiku a tak jsem si fotil a začal to docela bavit.
A jak dlouho trvala ta cesta od toho, kdy jste se teda začal pomalu učit s foťákem, až po to, že jste se tím začal živit?
No to trvalo v zásadě od těch, já nevím, 18, 20, já asi to úplně přesně vím, ale jo takhle, já jsem dělal v televizi a oni mě vyhodili. Rok jsem dělal v Četce jako laborant, jako po té televize, co jsem odešel z té televize. Tak tam jsem začal hodně fotit, jako a tam mě to bavilo, mě bavily takové krajinky a takové jako věci, v zásadě bez lidí. Já si pamatuju taková moje první fotka, co se mi hodně líbila, byl takový kostelíček na horizontu s dvěma stromama okolo a to by byla taková, dokonce to byla první fotka, kterou jsem prodal.
Za kolik tenkrát?
Za $5, protože my jsme měli partu tří kamarádů a říkali jsme si černobílé myšky a fotili jsme a udělali jsme u kamaráda, kameramana televize Ládi Douska, takovou výstavu měl v Černošicích barách se zahradou, tak tam jsme si udělali takovou jako soukromou výstavu. A přijel tam tehdy náš kamarád z Holandska, ten jako, že ho si ode mě koupí, protože jako se mu to moc líbilo a byl jako to, tak mi dal $5 a já jsem byl úplně hotový z toho.
No a černobílé myšky se rozpadly teda časem.
Černobílé myšky se teda rozpadly, no. Černobílé myšky se rozpily, jako. Ta výstava to byla jako jednorázový a my jsme nikdy nefungovali jako nějaká grupa, akorát jsme si na tu výstavu, tak jsme si řekli, no ale byli jsme kamarádi a jsme kamarádi do dne.
A z té Četky potom vedla ta cesta přímo do Reuters?
Ne, z Četky to se bavíme o tom laborantovi, že jo. A to je dlouhá cesta ještě, jo. Ještě jsem šel do armádního filmu jako asistent produkce a tam jsem dělal všechno, to bylo bezvadný, teda to byly 3 roky, ale tam byl problém, že v žádném případě jsem nemohl ani pomyslet, že bych někdy vycestoval, že jo. No a pak jsem dělal v Paláci kultury, a pak jsem potkal jednoho toho mýho známého, co když jsem dělal toho laboranta v Šetce a on byl jako zástupce šéfa tam v fotooddělení. On mi říkal, jako, hele, my tam hledáme místo, jestli se nechceš přihlásit do konkurzu, tak jsem se přihlásil do konkurzu a tak mě vzali. No, takže jsem tam byl od roku 83 do roku 90, protože mě oslovil 90. z Reutera.
Jak dlouho byl váš profesní život spjatý z Reuters?
24 let.
Během té vaší kariéry jste ale zažil i ten zlom, přišel boom digitální fotografie, digitálních foťáků. Bylo to pro vás úleva, ušetření práce, nebo jak jste to vnímal tehdy?
Tehdy jsme to vnímali jako ulehčení, ale jako ve finále se to vyrovná daleko jinýma věcma. A já si pamatuju, že když jsem jezdil, tak jsem měl prostě dva velký takový ty Samsonite kufry, takový ty opravdu, ty, co přes ně jezdí ty autobusy a nic se na ním nestane. A ty byly narvaný, to vážilo jako strašně kilo. Tam byl chemikálie, zvětšovák, papíry, já nevím, kýhovíra, všecko prostě teďko, pásky, protože jsem musel si všude udělat černou komoru, že? Zase někam jsem přijel, tak třeba, když jsme přijeli do nějakých těch hotelů v Jugošce, tak kde ten záchod je, tak to byla samá díra, tak já jsem prostě jim tam dělal záchody, že jsem tam jako zalepoval díry. A ještě jako vysílače, že jo, tam byly, no prostě hafověci, jako opravdu psací stroj. No, že šílený, opravdu šílený. No a tak tohle postupně jako docela rychle vymizelo, že jo, potom co se přešlo na takový ty přístroje, které už vysílali rovnou z negativu, takže už to byly jenom ty vývojky na to, už to nebyl zvětšovák, že už se to dělalo jako v tom trochu jako počítači už teda. To jenomže to všecko bylo zase zaplacený tím, že člověk musel být takzvaně rychlejší. Tam, když člověk měl ty kufry a ty zvětšováky a tohle, no tak prostě tam se to nedalo nějak uštvat. Jenom jedna jediná fotka, barevná, trvala vysílání jako v zásadě 3x7 plus nějaký mezičasy, takže to trvalo 25 minut, jenom vysílání, že jo. S tím, že teda jako kolikrát se musela opakovat, když tam byl nějaký elektrický lupanec nebo něco, no to bylo strašný.
Mám říkat fotograf nebo fotoreportér?
Já myslím fotograf, ne. A fotoreportér to se říkalo za komouš. Já jsem byl v Čece, jsem byl redaktor fotoreportér. Jako. Takže to jsem si říkal, to jsem si teda s tím Reuterem teda hodně pohoršil, jako jsem jenom fotograf zoufalej, že jo. Tak jsem byl redaktor na to, ne, to, jako, to jsem Reuterem nebyl.
Díky té profesi, vy jste byl fyzicky u spousty celkem zásadních historických momentů. Vzpomeňme něco, co jste fotil, takového zásadního, co obletilo pak svět.
No, tak třeba od nás, jo. Samozřejmě jsem strávil noc u Tugendhatovy vily, když se rozpadalo Československo, jo. Což bylo docela vtipný, protože opravdu jsem tam stepoval teda před tím barákem celou noc a to, a když vylezl ten Macek, já nevím, po třetí hodině a řekl, hele, tak je to tutový, prostě dohodli se, jako, že se to rozpadne. No. Tak to bylo taky docela zajímavý, protože jsem to volal do práce a vím, že teda jsme z toho měli jako velký jako zpravodajský úspěch, protože jsme byli 6 hodin před AP na síti, ta zpráva 6-hodinový jako náskok jsme měli, tak to jsem dostal dokonce pochvalu od nejvyššího šéfa. Teda
velká pochvala.
Peter Joe.
Osobně zavolal.
Ne, nezavolal, napsal mi hezký dopis. Docela.
Potěší.
Jo, to vždycky, to je zajímavý, to prostě. Ta pochvala, ten takzvaně, jak když to řekneme anglicky, ten feedback je jako kolikrát lepší než prachy, no.
Mezi kontinenty.
S fotografem Petrem Joskem si dnes povídám o jeho práci a cestách. Takže jaké byly ty nejzásadnější momenty, které v zahraničí fotil?
Ta jugoslávská válka asi, ty dva ruský převraty, to bylo takový jako docela stěžejní. V tom Rusku to bylo docela smutný, protože tam jsem strávil asi 2 měsíce a už to vypadalo tak, že opravdu tam, ty rebelové, že to tam převezmou, že jo, a jako my jsme tam chodili a 24 hodin prostě jsme byli předtím bílí, no a střídali jsme se s klukama tam. Já jsem vždycky stál a oni řekl, odkud seš, a já jsem říkal z Prahy, no tak to neboj, my to vyhrajeme, my vás přijdeme zase v osvobodě, takže to bylo fakt frustrující.
To mi hrozně chce.
No já říkám, to je bezvadný, jo, fakt přijďte. Bo dva, všichni na vás čekají. A pak ten poslední den oni opravdu na tom mostě převálcovali ten policejní kordon, tyhle ty povstalci, že tím Ludskoj se jmenovali, co to vedli a prostě jen tak, že nenaházeli do řeky, jo. A to bylo docela hustý. A pak, že jdou na televizní věž a že to tam převezmou a že rozhlásí světu, jako všechno zvítězili, no. No a to asi neměli dělat, protože tam to teda bylo hustý v noci, to tam pak vystříleli komplet ten omom, v tom to bylo docela drsný.
Pro vás tyhle situace často jako pro fotografa jsou nebezpečné, protože vy se dostanete celkem blízko. Jak zajišťujete v zahraničí svoji bezpečnost?
Hejte, ono se to strašně změnilo, jo. Tehdy tak jsme byli všichni nějak sami za sebe třeba v té Jugoslávii, tak tam jezdili týmy, že tam jezdila televize, Psavec, foťák a měli jsme tam kancelář a pronajmutej, třeba já jsem jezdil do Bosny hodně a měli jsme tam pronajmutej barák, kam jsme jezdili. A tam jsme teda měli podporu Britů, tam byla jako základna, tak jsme tam třeba k ním chodili na oběd a oni nám říkali, co se kde děje, tam měli jsme nějaký briefingy, nám říkali, kde bychom mohli jet a co bychom mohli dělat. No ale jinak jsme jezdili jako sami, ale jsme se rozhodovali, kam jet a bylo legrační vždycky tam jeden kluk, ten říkal, no tak tam se to moc děje, já jedu jinam, to nepojdu a vždycky přivez jako se začít věci.
No a před tou cestou člověk si musel zařizovat nějaký kontakty. Byli jste tam na někoho napojení?
Byli tam ty vojáci. Vždycky tam byl nějaký ten korespondent, jo, co tam. A televize. Hodně jsme jezdili s televizí. Tak jsme měli obrněný auto jedno. My se tam na skládě, nebo potom já jsem dostal jako jedno malý z takový svoje, což bylo teda zoufalý. Zaprvé to bylo poprvé, snad, když jsem tam jel, tak to bylo úžasný, protože to jsem přijel do Splitu a tam kolega tak od toho baru říkal, tady máš klíče a jedu ráno domů a tak je. A to auto je tam vzadu na parkovišti, jo. Ale dej si bacha, jako to servo jako nefunguje, jo. Tak já jsem tam ráno přišel na to parkoviště, našel jsem tam teda takový odtlučený bílej Range Rover s anglickým řízením, takže napravo, bez zrcátek, bez pohledu dozadu. A to jsem si říkal, no to si snad se mě dělají srandu. A teď prostě to servo, to nefungovalo, jo. No nic na tom autě. A teď jsem tím autem prostě vyděšený. Nevěděl, že kam jede a teď ještě takový ty zkazky, že Fisher Farm Gang, tam jedeš přes ty hory, kde ten Umprofor udělal nějaký ty cesty, jako těm Wagramem na rychlovku, že jo, prostě, aby se tam tudy dalo jezdit. No a tam to údolí, tam to je šílený, tam prostě to střílej na... A ty s námi jel ten, James Nechtve, ten říká, tak jedem spolu. A on měl červenýho Citroena jako neobrněnýho. A on říkal, a musíme jet rychle přes to Fisher Farm. Říkal, ty, to fakt nejede to. Tak on to tam propařil, říkal, já za ním. Docela dobrý historky to byly.
No. No a byla někdy chvíle, kdy jste si řekl, že proč tady jsem?
Já nevím, každý den jako. Ne, to není pravda, ne, to ne, ne. Jsem se vždycky bál, že jo, když jsem tam jel, na druhou stranu to bylo senzačně. Úplně jiný styl života. Tak. Člověk tam viděl spoustu špatných věcí a spoustu smutných věcí, ale bylo to zajímavé. No.
Kromě toho, že jste byl u spousty katastrof nebo konfliktů, tak jste ale určitě fotil i něco radostnějšího.
No, teď jde o to, jak se to vezme. Byl jsem třeba na olympiádě v Nagánu, jo. Takže prostě všichni, jo, Nagano. A dokonce jsem fotil i teda ten vítězný zápas, ale olympiáda, to je... Tak strašná práce a každý, kdo tam byl, každý, kdo tam fotil, ví, že to je prostě 16 hodin denně a 6 hodin spánku. A ty 2 hodiny to je strávíček na cestě. Strašně, já jsem byl takzvaně v Japonsku a já jsem teda vyfas divnou směnu, protože nejdřív jsem dělal na horách snowboarding a to bylo fajn, tak pak jsem šel dělat curling, což bylo taky fajn, ale taky to bylo jako hodně práce, to jsem měl do nějakého úplně jiného města, byl jsem tam sám a pak jsem tohle to vyčerpal, jel jsem do Nagána ty posledních, já nevím, 10 dní a to bylo, že ráno jsem musel stát 6 hodin a za tmy jet teda někam k tomu Nagánu, tam něco vyfotit, pak do toho centra tiskového střediska a tam se ještě pomáhal editovat a vyvolávat a tohleto v 11, jak už jsem prosil, já už bych chtěl jít domů, já pozor, já ráno zase stávám 6 a je 11 a já mám hodinu cesty a teď jsme tam jeli s tím kolegou autem a začalo šíleně, já jsem v životě nevěděl takhle sněžit. A tam opravdu jeden ten týden tam sněžilo, takže tam přes den tam se vedle mě stál nějaký kluk z Číny. A říkal, Petře, to sněží, viděl? Já jsem říkal, no, to sněží, ale to sněží hodně nebo málo. Já jsem ještě neviděl sníh, já jsem říkal, jako to sněží fakt hodně. A já jsem si to myslel. A tam fakt nebylo vidět na 2 metry, jako bez těm sněžu. A my jsme tehdy jeli s tím Alanem z toho Nagana do toho Shigakogen. A my jsme otevřeli dveře, protože jsme neviděli na cestu. Já jsem říkal, hele, já půjdu napřed ti ukazovat, kde je ta silnice nebo něco, nebo to se zblázní, to spadne někam do rokle. A jsem otevřel dveře a to auto bylo plný sněhu. To bylo šílený, jako opravdu. Protože říkal, tak já nikam nejdu. A nakonec jsme se takhle dostali. No, tak to jsme viděli z Japonska, cestu do Nagána a zpátky a nějak těch sportovišť.
Mezi kontinenty. Pořadu Mezi kontinenty se teď s fotografem Petrem Joskem vrátíme ještě na chvíli do Japonska. Tady na tom příkladu z toho Nagána jsme si krásně ukázali to, že je celkem mylná představa myslet si, že život fotografa agentury Reuters je procházka růžovým sadem, protože za tou fotografií je spousta práce.
No jasně, no, člověk musí zmáčkat ten puntík a je to.
No to je to, co si spousta lidí myslí.
No proto to říkám. Samozřejmě, to je hrozně jako na nervy a člověk musí být furt na střehu a...
No, pohotovosti.
V pohotovosti, no. No štěstí přeje připraveným, jak se říká. No.
A co se vám třeba fotí nejlépe? Sport nebo naopak lidi? Nebo zvířata, příroda?
No já bych to jako vůbec nerozlišil, jestli to sport, příroda, lidi, nebo prostě někdy člověk jde a řekne si, ježiš, tohle je hezký a tohle je fajn fotit třeba. Když je hezký fotbal, to je radost, to člověk pozná. Vždycky se mě ptali, jaký byl ten zápas, já říkám, hele, no podle fotek je úplně na prd, jak špatný, protože to byla nuda, že jo. No a někdy, když je dobrý fotbal, no tak je to radost to fotit. Jsou situace, do kterých přijdete a řeknete si, to je ono, tohle jako se mi líbí, tady se mi dobře fotí, jo.
Pak je taky radost vidět ty svoje fotky v nějakém časopisu nebo v novinách.
Jo, to je to jistě, no tak proto to člověk dělá, že jo. Já jsem se vždycky snažil to dělat poctivě, protože člověk nesl vlastní kůži na trh. Já jsem byl pod tím podepsaný a já jsem to udělal a já jsem byl rád, když jsem byl oceněný a když se ta fotka lidem líbí.
Tím se krásně můžeme dostat i k Czech Press Photo, protože vy jste několik let už v porotě, ale mimochodem jste v roce 97 také získal ocenění za fotografii roku. A já myslím, že posluchači si vybaví určitě fotografii z povodní z Uherského Hradiště, kde je zaplavená ulice a tam plave pes. A ta fotografie je nejen tou fotkou roku 97, ale je prý i nejúspěšnější fotografií Czech Press Photo. Je to nejžádanější fotografie celé té soutěže. Vzpomínáte na tu fotku ještě rád, po tom, co se vás na ní pořád ptají?
Ale jako jo, já si hrozně rád na to vzpomínám. To focení bylo je přesně takový to, co jsem říkal, že když se dostane do situace, kde se fotí, kde ty obrázky naskakují jako před váma.
A čekal jste takový úspěch té fotky?
Když jsem tak to viděl, tak jsem říkal, jo, to je docela dobrý, no, ale pro mě fotka dne byla jiná, když tam se snažili ucpat nějakou díru, nějaký hráze, tak to tam házeli nějaký ty pytle a ty to jako cáklo, tak to mi přišlo graficky a tohle byla jako druhá fotka.
No a ta no. Se pak stala první
fotka. Potom první.
Pokaždé, když se vyhlásí Czech Press Photo, tak ta porota má takovou trošku nepříjemnou pozici v tom, že vždycky se najdou nadšenci, kteří souhlasí s tou fotkou, která vyhrála, ale vždycky se najdou i hlasy, které jsou proti. Jak dlouho se porota Czech Press Photo shoduje na té jedné fotografii?
Tak letos jsme se shodli během minuty. Letos nás bylo já 11 a 10 bylo pro ten 11. neměl vůbec výhrady. I loni to bylo celkem jednodušší. Prostě problém je v tom, když se tam nenajde nějaká fotka, která zaujme víc lidí. Před loni tam byla taková ta fotka, myslím, že to bylo z toho pohřbu Havla, taková ta svíčka v černobílém. No a o ty jsme se dohadovali.
To může být i pozvánka na výstavu Czech Press Photo, protože ty fotografie jsou teď k vidění na Staroměstském náměstí až někdy do konce ledna. Takže je může vidět každý, kdo bude chtít.
Mezi kontinenty.
Pokračuje pořad Mezi kontinenty a také náš dnešní rozhovor s fotografem Petrem Joskem. Samozřejmě to nejcennější, co na svých cestách má, je foťák. Stalo se vám někdy něco s foťákem, že jste nemohl fotit, nebo vám ho někdo ukradl, zabavil? Byl někdy nějaký takovýhle problém?
No samozřejmě, no. Ukradli mi věci několikrát. Nejvtipnější krádež byla, když tady byl George Bush starší, tak jsme byli v Paláci kultury a tam jsme jako, vem si ty foťáky, nevem si ty foťáky a měli jsme tu kancelář nějaký v zóně, C, jako, nebo co, což byla jedna z nejpřísněji hlídaných zón. A přišel jsem ráno a tam prostě
zóna C vykradená.
Foťák nebyl, jako jo. Tak to bylo dobrý, no. Zajímavý bylo, že během týdne jsme objevili toho, kdo to tam vzal nějaký ochránce, no. A ještě to vtipně prodal takovýmu překupníkovi, zprofanovanýmu. No. No, tak to bylo, když mi ukradli, pak mi jako to bylo smutný, v Novém Městě nad Váhon, tam mi ukradli nový 3 kilo, což tak bylo z bratru taky jako velká ztráta. A moment, kdy jsem nemohl fotit, byl teda velmi tristní, protože jsem byl v roce 2006, to byla ta izraelsko-libanonská válka, jak unesli ty dva izraelský vojáky, tak jsme chodili každý ráno ve 4 hodiny na hranici s těmi vojákama. Taková rutina to byla a ten jeden den jsme tam přišli a všem nám se jako sebrali foťák. A byli jsme tam asi 4 jsme tam byli. Jak to zabavili, tak prostě najednou tam z těch kopců bílej kouř, červený kouř, modrý kouř, teď z toho jeli tanky toho kouře a ty za nimi tankama prostě šli ty namaskovaný vojáci v těch baretech s tou kamufláží, s těma vlajkama, řvali, to byl den, kdy skončila válka, že jo. Ten stál u toho vojáka a říkal, co si snad znáš, že na té srandu, vente si ty karty, jenom nám to dejte, vente si ty karty, já vám okamžitě dám ty karty a vente si a dejte si je na ministerstvo, já nesmím, nesmím. A tam byl Saša Zemljaničenko, fotograf AP, mimochodem dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny a ten stál takhle opřenej o tank a brečel. A tady jako stačilo prostě mít ten foťák a jenom to je cvakat, koukat a bylo to.
Takže z toho nebyly žádné fotky nakonec?
Ne, ani jedna. A nejlepší na tom bylo, že nám potom, když to takhle všechno proběhlo, zavolali z ministerstva obrany nebo já nevím, co tam mají. A říkali, že se strašně omlouvají, že jako jim to je fakt strašně líto. Já jsem říkal, to nám je fakt hodně platný.
V pravou chvíli, no.
Ideální.
Kdybychom přešli k tomu focení pro lidi, kteří nejsou profesionálové, ale jezdí do zahraničí, každý si chce nějakým způsobem zdokumentovat to, kde byl. Jsou nějaká základní pravidla, která by měl člověk ctít tak, aby se choval v té zemi slušně, ale vyfotil to, co chce?
No tak asi zásadní je, aby člověk respektoval ty lidi, aby přizpůsobil se situaci, jaká je. Samozřejmě, že když se něco stane, jako něco se strhne, tak ty lidi nemají ani pomyšlení na to, jestli je někdo fotí. Když někdo jde před někoho, já nevím, třeba někde na pohřbu a teď mu strká fotoaparát u toho, tak je to asi ne úplně košer. Opravdu záleží na každém, jak to umí a co dokáže.
Tím pádem ale jsou situace, každopádně, kdyby se člověk, pokud fotí nějakého jiného člověka, měl zeptat.
Určitě, no určitě, samozřejmě.
I vy sám se ptáte.
Já se ptám, teďko už se ptám skoro pořád, když nedělám profesionálně, ne, ale když fotíte demonstraci, těžko se budete ptát někoho, jestli ho můžete fotit. A já teda, jako když se třeba nezeptám a cvaknu a někdo říká, že nechce, tak řeknu tak ne, no tak to klidně vymažu. Já. To je všecko jako život, prostě těch situací je nespočet. Tak jak to kdo cítí, jak to kdo umí a tak to funguje. No.
Mezi kontinenty.
Pořad Mezi kontinenty s Petrem Joskem dnes patří focení. A může fotografie taky někdy něčemu pomoci? Zažil jste to?
No já si myslím, že tohle je na té fotce opravdu dobrý, protože se to už mnoha fotografům stalo. A jsem rád, že se to stalo i mně, protože když jsem byl v roce 2003 v Bagdádu, a šel jsem do zoologické zahrady a tam v kleci jsem viděl teda úplně vychrtlýho tygra, který patřil buď to Udajovi nebo Kusajovi, synům Sadama Husajna. A ten tygr tam měl v té kleci jenom jednu ohlodanou kost a byl opravdu na kost vychrtlý. Tak jsem to vyfotil a poslal jsem to a potom jsem se doslechl, že lidi začali posílat peníze do té zoologické a že ta fotka pomohla, no, té zoologické zahradě, což bylo prima.
Což je zase další bonus té práce, když se pak dozvíte.
Jo, když se člověk dozví, že to takhle pomohlo, tak je to senzační. No.
No a je něco, co nefotit?
A taky mám teda jako historku jednu, co jsem teda odmítl fotit a jsem rád, že jsem to nefotil, protože to jsem byl v Gaze, přijel jsem na místo, kde prostě před minutou nebo prostě v momentě, kdy jsem tam dorazil, tak tam střelili doprostřed čela nějakého mladého kluka, pitomýho, 12-letého, co šel ze školy a hodil si šutrem na izraelský vojáky a ty ho drefili doprostřed čela. Takže ho odvezli do sanitky, já jsem tam takhle si říkal, to je pěkný. Tak jsem tam stál u té zdi, trošku jsem z toho byl otřesený. Tam přišli ty foťáci, dva, tři, co tam běželi k té sanice, tak se ke mně vrátili, a když jsme tam takhle stáli tři nebo čtyři a teď ty kluci přicházeli a zase, že budou házet kameny, a já jsem říkal, hele, já to fotit nebudu, zase nějaký blbec hodí kamenem a tam z té strany ten druhý blbec zastřelí, já jdu pryč, jako mě tohle nezajímá. A všichni ty fotografi řekli, jasně, jdeme. A ten den se tam jako vůbec nic nestalo, prostě všichni šli do háje a byl klid. Tady je trošku problém v té žurnalistice, ne? Speciálně v nějakých těch krajích, jako ty děti jsou strašně happy, že vůbec někdo fotí a jsou schopni udělat cokoliv, aby byli vyfoceni.
Teď jsme narazili tady tou příhodou na to, kde je vlastně ta hranice, co už by se fotit nemělo, nebo co už je nějakým způsobem hyenismus. Často lidi, když vidí nějakou fotku, říkají si, jak to probíhalo, to focení, to přece člověk v tuhle chvíli nefotí. Jak se k tomu postavit?
No tak přesně tak, jaký ten člověk je, tak se k tomu postaví. Jestli je trošku infikovaný hyenou, no tak prostě fotí hyenisty. Jestli má nějaký rozum v hlavě nebo něco, tak to je zase otázka každého jednotlivce, jaký je.
No ale pro vás třeba tady tou historkou jsou určité hranice, přes které byste prostě nešel.
Víte co, já nerad říkám, že není hranice, přes kterou bych nešel, protože dokud ta hranice nepřijde, tak nevím, jestli ji překročím nebo nepřekročím.
No ale tohle byla taková.
Jo, tohle se stalo, že v momentě, když se stalo tohle a když jsem si uvědomil, že ty kluci tam jsou v zásadě přilákání naší přítomnosti, tak jsem řekl, že ne, že jo. Tehdy to zafungovalo. No.
Když bychom zmínili ještě takové ty výdobytky focení na mobil, aplikace typu Instagram, co vy na to?
Já to mám rád. Já si musím přiznat, že to mám rád, že jsem teda v tom taky aktivní. Selfie jako nemusím, ale mám rád ten Instagram proto, protože to člověka nutí dívat se trošku jinak a častěji se. A je to taková hra, mě to prostě baví. Takže jdu po ulici a zastavím se a přemýšlím, co se dá vyfotit, a pak jsem rád.
A jak se fotograf cítí před objektivem? Jak to máte vy, pokud jste na druhé straně toho fotoaparátu?
Já tam moc nejsem. Snažím se tam moc nebejt. Necítím se úplně dobře. No. Zase z toho nedělám nějakou tragédii.
No tak my si to teď vyzkoušíme, protože my se vyfotíme a dáme to na naše stránky.
To ne.
Ale ano, naše společná selfie opravdu vznikla. Přesvědčit se o tom můžete na Facebooku Reginy. Dnešní fotografický díl je u konce. Mým dnešním milým hostem byl Petr Josek. Já se těším na slyšenou zase za 14 dní. Mějte se krásně a užijte si víkend. To vám přeje Klára Škodová.
Mezi kontinenty.